वाहे गुरु वाहे गुरु जी हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिख खाई माया मोह परम पे फूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ निमाण्यो के मान सतगुरु नितान्यो के तान ने उठ्यो की ओट ने आसर्यो के आसरा तन तन श्री गुरु रामदास साहेब जी सोडी सुल्तान एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंकर चौथा हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसव लाया कंचन सोबिना गुर मुख रंग चलुलिया मेरा मान तनो बिना जन नानक मुसक चुकुलिया सब जन्म तन तना हर अमृत पिने
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाओ निर्वैर अकाल मूर्त जुनी सहपहंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार महला दूजा
जे सो चंदा उगवे है सूरज चढ़े हजार एते चण होंदे आ गुरबिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बुआर ज्यो सुंगे दर खेत खेते दर छुटे आ कहो नानक सोना फलिये फुलिये बपोड़े
पीतन वेच सवा फोड़ी अपी ने सचियो अपी ने रचियो नाओ दुई कुदर साची है कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जनोई सब सह दिल सह जिंद कबाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
पौड़ी आपने आप साजो आपने रचो नाओ दो कुदर साजिए कार संठो चाओ दाता करता आप तू तुस्ते वै कृप साओ तू जनो सब से दिल सुजन कवाओ कार आसन डिठो चाओ कार आसन डिठो चाओ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पे रम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया जनानक सतगुर मेल हर जग दुतर तरिया
सलोक महला पहला सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दी बाण सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे तुद आखे लख करोड़ सचे सब तान सचे सब जोर सची तेरी सिफत सची साला सची तेरी कुदरत सचे पातशाह नानक सच ते आए न सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
वड्डी विड़ई जा वड्डा नाओ वड्डी विड़ई जा सच न्याओ वड्डी विड़ई जाने तथा वड्डी विड़ई जाने लाओ वड्डी विड़ई बुझे सब भाओ वड्डी विड़ई जा पुछना दा वड्डी विड़ई जया पिया नानक कारण कथनी जाए कीता करना सर्वर जाए महला दूजा
एहो जग सचै की है कोठड़ी सचे का विच वास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्मे करे विनाश इक ना पाणे कड ले इक ना माया विच निवास ए पे आख ना जा पई जे किसे आने रास नानक गुरमुख जानी है जाको आप करे
पर गास पोड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे कर्म बहाले आथे सचो ही सच निबड़े चुन वख कटे च जमाले था न पाए कुड़िया मोह काले दो चुक चल तेरे नायर ते से जंगे हार गए सेठ गण वाले आ लिखना वे तर्म बहाले आ तर्म बहाले
पौड़ी नानक जी उपाय का लिखनावे तरम बहालिया उते सचे ही सच ने बड़े चुनवा कड़े जजमालिया था न पायन कूड़े यार मुह काले दुज चालिया तेरे नायर ते से जिन गए हार गए से ठगन वाले आ लिखनावे तरम बहालिया लिखनावे तरम बहालिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राये गुरपुरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकासया जप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा
सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद साला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुख सार कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कते बा कुदरत सर्व विचार ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਫਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਹੀ ਪਾਪ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕਰਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤਬਾਚੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਹੋਈ ਪੌਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਆ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵੇ ਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਰ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਨ ਪਾਈ ਇਹ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੂਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖਵਾਰ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹੋ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਿੜਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਹੋ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
तो सुन नाथ अनाथ नमोस तो सुन दनी नमोसो पिखारी तो सुन दनी नमोसो पिखारी तो सुन नाथ अनाथ नमोस तो सुन नाथ अनाथ नमोस तो सुन दनी नमोसो पिखारी तो सुन दनी नमोसो पिखारी मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो अज्ञान न तो सो विचारे मोसो अज्ञान न तो सो विचारी तो सो ननाथ अनाथ नमोस तो सो ननाथ अनाथ नमोस तो सो नदनी नमोसो पिखारी तो सुन दनी नमो सो पिखारी मोसो न पतित न पावन तो सर मोसो न पतित न पावन तो सर मोसो विकारी न तो सो उपकारी मोसो विकारी न तो सो उपकारी तो सो ननाथ अनाथ नमोस तो सो ननाथ अनाथ नमोस तो सो नदनी नमोसो पिखारी तो सो नदनी नमोसो पिखारी मेरे है अब गुण तू गुण सागर मेरे है अवगुण मेरे है अवगुण तू गुण सागर जात रसात ले ओट तिहारी जातर सातल ओट तिहारी मेरे है अब गुण तू गुण सागर जातर सातल ओट तिहारी जातर सातल ओट तिहारी तो सो ननाथ अनाथ नमोस तो सो ननाथ अनाथ नमोस तो सो नदनी नमोसो पिखारी तो सो नदनी नमोसो पिखारी तो सो ननाथ अनाथ नमो से तो सुन नाथ अनाथ नमो से तो सुन दानी नमो सो भिखारी तो सुन दानी नमो सो भिखारी तो सुन दानी नमो सो भिखारी। आसा महला चौथा गुरमुख टूंड टूंडेंदियां हर सज्जन लता राम राजे कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सदा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा पर भाग वड़े हर पाया नानक रस गुदा।
सलोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहर कान गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसे ज्ञान विहोनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाय चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उडो डरावा झट पाए विखै लो खसे कर जाए रोटियां कारण पूरे तालियां पिछाने धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सग जान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रैन जिना मन चाओ सिखी सिखा गुर विचार नदरी कर्म लगाए पार कोलू चरखा चक्की चक थाल वारो ले बहुत अनंत लाटू मां दानिया न गा पंखी पौंदिया लैन न सा सुए चार पुआई है जंत नान पौंदिया गणत नंत बंधन बंद पुआए सोए पै किरत नचे सब कोए नच नच हसे चले हसे रोए उडना जाही सिद्ध ना हो नचन गुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना उतरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए जीव पे सरसरा देखा जै आख गवाई है जे लोड़े चंगा अपना कर पुन हो नीच सदाई है जे जवान पर है जरवेस करे दी आई है को रहना परिये पाइये परिये पाइये।
पौड़ी ना उतरा निरंकार है ना ले नरक न जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइए जे लोड़ है चंगा अपना कर पुन हो नी सदाइए जे जरवाना पार हरे जरवेस करेंदी आइए को रहे ना परिये पाइये को रहे ना परिये पाइये।
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हो मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली।
सलोक महला पहला ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਨੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਨੇ ਬੀਚਾ ਬੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਭਵੇਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੁਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਐਥਾਓ ਤੇ ਨਾ ਫੀਕਾਏ ਕਾਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਓ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੁਹੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਨਾ ਫੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਨ ਸਚ ਨਾਮ ਅਦਾਨ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਘੁਮਿਆਰ ਕਰ ਭਾਂਡੇ ਟੰਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਤੁਮੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਅਮੂਰਖ ਕਰ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨ ਵਿਚਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਜਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਦਰਸੂ ਜੈ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥਤ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜੇ ਹਾ ਵੇਖੈ ਤੇ ਹਾ ਵੇਖ ਮਾਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਮੇ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਮੇ ਕਰੂ ਕਮਾਹੇ ਹਮੇ ਈ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹਮੇ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਥ ਸੰਜਮ ਹਜਾਏ ਹਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਥ ਫਿਰ ਆਹੇ ਹਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਨ ਹਉ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾ ਹੈ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ
ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਹੇ नानक कह सुन जनो इत संजम दुख जाहे पौड़ी सेव किति संतोख जिन सचो सच ते आयो नी मंदर पहला रखियो कर सुकृत धर्म कमाया यो नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित देव चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुरके राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इके
सलोक माला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा में गा खेता दीपा लोआ मंडला खंडावर पंडा अंड जजेर उत्पजा खानी से तजा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जनते उपाय कै संभाले सवना जिन कर दे करना किया चिंता पे करनी ता सोकनता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वास्थ्य तिस तिस दी बाणे भग नानक सच्चे नाम बिना क्या टिका क्या तग माला पहला
लख निकियां चंगियां लख पना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहजो बेबान लख सूरतन संग्राम रण में छुटे पुराण लख सुती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखया मन जान नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरता जिस दे तिस मिले सच ता तिनी सच कमाया सबकर मिले सच पाया जिनके हृदय सच बसाया मूर्ख सच जाने मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जप गुर गोपाल प्रभ सोई अविनाशी जियन को गाथा अविनाशी जियन को गाथा सिमृत सब मल खोई सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन को बरतन बिरला पावे कोई बदला पावे कोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जप गुरु गोपाल प्रभ सोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जाकी शरण पया सुख पाए जाकी शरण जाकी शरण पया सुख पाए जाकी शरण पया सुख पाए बहुड़ दुख ना होई बहुड़ दुख बहुड़ दुख ना होई जाकी शरण पया सुख पाए बहुड़ दुख ना होई बहुड़ दुख न होई मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जप गुरु गोपाल प्रभ सोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन वड पागी साध संग परापत वड पागी साध संग परापत तिन पेटत दुर्मत खोई तिन पेटत दुर्मत खोई तिन की तूर नानक दास बाछे जिन हर नाम हृदय परोई जिन हर नाम हृदय परोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जप गुरु गोपाल प्रभ सोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप गुरु गोपाल प्रभ सोई जप गुरु गोपाल प्रभ सोई मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣ ਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਵਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲਾਟ ਲਿਖਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੀ ਐ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਐ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਐ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਤ ਪੜੀਐ ਜੇ ਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਐ ਜੇ ਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਐ ਜੇ ਤੇ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਐ ਜੇ ਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਖ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖ ਦੀਆ ਸੋ ਵਿਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੈ ਅਹਿਨਸ ਕਹਿਰੈ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਉਪੇ ਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਹਲ ਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕਿਛ ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਅੰਧੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਣ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਬਾਹਰ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੁੱਜਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋਂ ਟਾਡੀ ਕਣੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਜੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਲਿਖ ਲੈ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾਣੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੈ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਸਿਆ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀਐ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣ ਜੀ ਕੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਐ ਜਾਇਆ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਮਖਾ ਲਿਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਗ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇਰੇ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹੀ ਘਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਪੁਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤੇ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਸਿਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਾ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣ ਹਾ ਕੇਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਬਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤੇ ਆ ਕਲ ਕਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈ ਹੈ ਸਨ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੁਆ ਸਿਕਤਾ ਕਾਮ ਨੇਵ ਸਤ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਬੀਚਾ ਅੰਧੀ ਰੇਤ ਗਿਆਨ ਵਿਹਣੀ ਪਾਹੇ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਦਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਾਵਾ ਵਹਿ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹਿ ਜੁਗਤ ਨ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਘਰ ਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰੇ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋ ਵਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ
ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ ਪੋੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਕ ਤੁਦ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਨ ਤੂੰ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਦ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਬੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਵੇਖੀ ਜਗ ਤੁਰ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮੇਲਹਿ ਕਾਪੋ ਤੁਦ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਦ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾ ਪੈਜ ਰਖਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੁਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖ ਕਾਮਨਾ ਹੋਇ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ अकल कला भरपूर रहया। तू सचा साहिब सिफत सवाल्यो जिन की सो पार पया। कहो नानक कर दे किया बाता जो किश करना सो कर दया। महला दूजा
जोग सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण है। खत्री सबदंग सूर सबदंग सूद्र सबदंग प्राकृत है। सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने पेओ। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पेओ। नानकता का दास है सोई निरंजन देव। महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी पड़िया होवे गुनेगार तायो मी साधना मारी है जेहा कल करना। वे हो नाओ पचारी है ऐसी कला न खेटी है। जित दर कह गया हारी है पढ़े त्यो मिया। विचार अगे विचारी है मोह चल सो अगे मारी है अगे मारी है। आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया। हर लदार तन पदार्थो फिर बहुड़ ना चलिया। जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया।
सलोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का इक रथ इक रथ वाहो। जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझता है। सात जुग रासंतो का तर्म अग्रथ वाहो। त्रेता रथ जते का जोर अग्रथ वाहो। द्वापर रथ तपे का सद अग्रथ वाहो। काल जुग रथ अग्न का महला पहला।
साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे। सबको सच समावे रे कह रहे प्रभु। राम नाम देवा मैं सू नाई ले प्रश्न जाहे। तो नानक नानक तो मुखंतर पाहे। जुज मह जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया। पार जात गोपी ले आया बिंद्राबन मैं रंग किया। कल मैं बेद थर्बन हुआ ना उखदाई अल हो पया। नील बस्तले कपड़ पहरे तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद होए सच्चार पढ़े गुण है तन चार विचार। पाओ भगत का नी सदाए तो नानक मोख अंतर पाए। पौड़ी सतगुरु टंवारिया जित मिले खसम समाले। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं तेरी। जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे जुबे। सेवन जा रहा सतगुरु है बोलता दिल ले किने विचारिया। कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया। जिनी ऐसा हर नाम नचते हो से काहे जग आए राम राजे। यह मानस जन्म दुर्लभ है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्ते हर नाम ना बीजो अगे भुखा क्या खाए। मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए।
सलोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा अत दीर ग्ञात मोच। ओए जया वह आस कर जाहे निरास केत। फल फिके फुल बक बके काम नया वह पत मिटत नि विनानका। गुण चंगियां तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोय तार तराजू तो लिए निवे सब गोरा होय अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा हे शीस निवाए क्या थी है जान दे कसुदे जाए महला पहला
पर पुस्तक संध्या बादं सिल पूज स्वगल समादं मुख झूठ विपुखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं दो तोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं साफोकट निश्चो कर्मं साफोकट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन पावंदे राह पीड़े अग्गे जावना नंगा दुझ चलिया तां दिसे खरा डरावना कारियां गण पछतावना पछतावना तुम्हार तेरा सब को सब तुद उपाय राम राजे किस हाथ किसे दे किछ नाही सब चले चलाए जिंतु मिले है प्यारे से तुद मिले जो हर मन पाए जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए
सलोक मला पहला दया कपाल संतोख सूत जत गंडी सत वट एहो जने जी का हईता भांडे कत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन समान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुले नाया मैं चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थे ओ मुआ चढ़ पया वेत गा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहना मियां रात दिन सजीना तक कपाह कती है ब्राह्मण वटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आख है पाए होए पुराना सुटी है पी फिर पाई है होर नानक तक न टुटई जे तक हो वे जोर महला पहला
नाय मने पत उपजे साला ही सच सूत डर गए अंदर पाई है तग ना टूट सबूत महला पहला
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेहवा तग ना अखी वे तग गया पे वत वर धागे वर कत ले पाड़ करे भी आहो कड़काग दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाउ सुजान पोरी साहिब होए दया कृपा करे तसाई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म ने होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाए सी ता डर गए पैदा जाए सी पैदा जाए सी नैन महजे तरस दे कद पसी दीदा कद पसी दीदार कद पसी दीदार कद पसी दीदार कद पसी दीदार नैन महल जे तरस दे कद
कद पसी दीदा तू चो सजन मैं डिया
सजना दे कद पसी दीदा
आवो सजना आऊं देखा दर्शन तेरा राम कर आपन रे खड़ी तका कर आपन रे खड़ी तका मैं मन चाऊं कनेरा राम आओ जी आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना तुद आवत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम समावना आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता शाह अबर क्या जाने कोए मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए सगली जोत जाता तू सोई मिलिया पाए सुपाए नानक साजन को बल जाइए साच मिले कर आए सो कह टल गुर सेविए अहनस सहज सुबाए दर्शन पर से गुरु के जन्म मरण दुख जाए दर्शन पर से गुरु के
जन्म मरण दुख जाए
होवे सिफत खसम दी नूरे अरसों कुरसों छटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए तुद डिठे
सच्चे पातशाह
दुद डिठे सच्चे पातशाह
दुध डिठे सच्चे पातशाह
दुध डिठे सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह
सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह
जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो
जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे साहो लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेने दर्शन को दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
मन जन्म जन्म दी कटिए
मल जन्म जन्म दी कटिए मल जन्म जन्म दी कटिए मल जन्म दी कटिए
दुध डिठे सच्चे पातशाह दुध डिठे सच्चे पातशाह
दुध डिठे सच्चे पातशाह दुध डिठे सच्चे पातशाह
ओह कर आवो कर आवो कर आवो मोह कर आवो करो जदरिया मान करो अभिमान बोलो भूल चूक तेरी पचरिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए कटिए
एक ओंकार ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਧਿਆਏ ਬਰਦਾਤਾ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਸਦਾ ਵਿਖਿਆਤਾ ਤਾਸ ਚਰਨ ਲੈ ਹਿਰਦਾ ਬਸਾਵੋ ਤਾ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਰੇ ਗਾਵੇ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਮਤ ਸਾਗਰ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਗਾਵੇ ਇੰਦਰਾਦ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦਕ ਆਤਮ ਰਸ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗਤ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਹਰ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗਾਵੇ ਸਨਕਾਰ ਸਾਧ ਸਿਧਾਦਿਕ ਮੁਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਅਛਲ ਛਲਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਧੂਮ ਅਟਲ ਮੰਡਲ ਵੈ ਭਗਤ ਪਾਏ ਰਸ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗਾਵੇ ਕਪਲਾਦ ਆਦ ਜੋਗੇਸ਼ਰ ਅਪਰੰਪਰ ਅਵਤਾਰ ਵਰੋ ਗਾਵੇ ਜਮ ਦਗਨ ਪਰਸ ਰਾਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਕੁਠਾਰ ਰਗ ਤੇਜ ਹਰਿਓ ਉਦੋ ਅਕਰੂਰ ਬਿਦਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਰਬਾਤਮ ਜਿਨ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਵਰਨ ਚਾਰ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸਿਮਰੰਥ ਗੁਣਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਸੇ ਸਹਿਸ ਜੇ ਬਾਰਸ ਆਦਿ ਅੰਤ ਲਿਵਲਾਗ ਤੁਨਾ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਬੈਰਾਗੀ ਜਿਨ ਧਿਆਨ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਿਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਰਾਜ ਜੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਰਿਦੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਣਕਾਦ ਆਦਿ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲੱਗ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕਿਆਥ ਭਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਪਾਤਾਲਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਤੁਨ ਕਬਜਨ ਕੱਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕਉ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤਹਿ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੈ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੇਣ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣੈ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੈ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਿਅਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੌਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਿਅਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੌਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਿਆਲ ਭਗਤ ਨਾਗਾਦ ਭਯੰਗਮ ਮਹਾ ਦਿਓ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਨ ਵਿਆਸ ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਚਿੰਤਕਮ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮ ਜਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਾਧ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਦਾਦਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚੱਕਰ ਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾ ਸਪਤ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਾਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾ ਪੂਰ ਅੰਗਰੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ कीनी भगत प्रेम लिवलाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत की नीव रखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जिह कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारण को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई
तू सतगुर चौ जुगी आपे आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरे तुरे आदि जुगादि अनाद कला तारी त्रै लोए अगम निगम उदरन जरा जमे रोए गोरे अमरदास तीर्थ प्यो परगामी तारन तरन अगे अंतक बदे ना सल कव गुरु रामदास तेरी सरन गुरु रामदास तेरी सरन
मोह माल विवश कियो काम गह केस पछाड़ियो क्रोध खंड प्रचंड लोभ अपमान से झाड़ियो जन्म काल कर जोड़ हुकम जो होए सो मन्ने भाव सागर बंधियो सिख तारे सो प्रसन्न सिर आत पात सचो तख्त जोग भोग संयुक्त बल गुरु रामदास सच सल पण तू तल राज अपग दल
सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाने अनभव निजा नाम टेक जित भगत अगाना गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राज जोग गुर रामदास तुम रस जाने
जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचार अपरा सर परिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देह सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझी बने आवे
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोहा रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बोह नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परस गुरु कै अठ सठ मजन हो हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत चाट बिख बिख खाई माया मोह परम पै पूले सोत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई
पाठ कीरत की राखो सरनाई सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत नूर अरसाह कुरसाह चटिया तुद डिठे सच्चे पातिसा ਬਾਲ ਜਨਮ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਿਰ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੈ ਗੁਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨੀ ਭਰ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਤ ਚੁਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੂਰੇ ਹਰ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਪਾਵੈ ਕਿਆ ਬਗ ਬਪੁੜਾ ਛੱਪੜੀ ਨਾਏ ਕੀਚੜ ਡੂਬੈ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਰੱਖ ਰੱਖ ਚਰਨ ਧਰੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਬਿਦਾ ਛੋੜ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖੇ ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸਰਵਰ ਹੰਸਾ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਕਰ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਸਰਵਰ ਮਹਿ ਹੰਸ ਹੰਸ ਮਹਿ ਸਾਗਰ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਆਦਰ ਸੁਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ ਨਾਰ ਨਾ ਪੁਰਖ ਕਹੋ ਕੋ ਕੈਸੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਜੋਤ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਈ ਸੁਰ ਨਾਰ ਨਾਥ ਸੱਚੇ ਸਰਣਾਈ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਅਨਾਥ ਅਪਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰੀ आनंद मूल अनाथ अधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पै काटन हारे हौ मैं मार मिले पग तारे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबिदा खोवे आप ना चीनस प्रम प्रम रोवे कहताओ पढ़ताओ सुनताओ एक तीरज धर्म तरनी तर टेक जात सात संजम हृदय समाए चौथे पद कौ जे मन पति आए साचे निर्मल मैल ना लागे गुर कै शब्द परम पाओ भागे सूरत मूरत आदि अनूप नानक जाचै साच सरूप साचे निर्मल मैल ना लागै गुर कै शब्द परम पाओ भागै सूरत मूरत आद अनूप नानक जाचै साच सरूप वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला कर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भरपूरे अमृत संत चुग है नहीं दूरे हार रस चोग चुग हे प्रभ भावे सर्वर मह हंस प्राण पत पावे।
ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਇਆ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਮਨ ਲੋਚੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸਨ ਪਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਦਰਸਨ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਲੱਖ ਵਿੜਤੇ ਸਾਹਿਬਾ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜੇ ਬਿੰਦ ਬੁਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੋ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਮਨ ਅਰਪਿਓ ਹਉ ਮੈਂ ਤਜੋ ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਈਆਂ ਇਤ ਪੰਥ ਜੁਲਾਈਆਂ ਨਿਤ ਸੇਵੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਸਭਿਆ
ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਭੇ ਆਸਾਂ ਗੁਰਮਹਿਲ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਹੋਰ ਨਾ ਸੁਜਈ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਹੋਰ ਨਾ ਸੁਜਈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਮੈਂ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਤੁਧ ਜੇ ਵਡਨਾ ਸਾਈਆਂ ਸਾ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵੇਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨ ਨਾ ਜਾਏ ਤੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇ ਸ਼ਾਂਖਾਏ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਿਕ ਦੇ ਦਪ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼ਰੀ ਵਗਾਇ ਤਿੰਨ ਗਸਤਾ ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾ ਦਿਓਨਾ ਪਿਆ ਵੈ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੇ ਪੁਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਹੋ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇਰ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪੁਰੇਨ
कहो नानक सच ते आई है। सच हो मैं ता सच पाई पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नजरी हेठ चलाएंदा आपले वड्याईया आपले ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड्ड मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा नदर पठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगल पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा।
पौड़ी चितेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिराय सिर तंदे लाएंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगन पेख ना पाएंदा दर मंगन पेख ना पाएंदा।
रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे सुरत न श्रवण बचन मधो किया सुरत न श्रवण बचन मधो किए रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे। नाहन अनूप रूप चित वै क्यों चिंता मन नाहन अनूप रूप चित वै क्यों चिंता मन लोने है न लोयन जो लालन बिलोकी है लोने है न लोयन जो लालन बलोकिए रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे सुरत न श्रवण बचन मधो किए सुरत न श्रवण बचन मधो किए रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे। अंग अंग हीन दीन कैसे बार माल करो अंग अंग हीन दीन कैसे बार माल करो मस्तक नाहे पाग प्रे पाग तो किए सेवक स्वभाव नाहे पहुंच न सको सेव सेवक स्वभाव ना है पहुंच न सको सेव नाहन प्रतीत प्रभ प्रभता समोकिए नाहन प्रतीत प्रभ प्रभता समोकिए रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे रसना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे सुरत न श्रवण बचन मधोकिए सुरत न श्रवण बचन मधोकिए रस ना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे रस ना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे रस ना रसीली ना है बेनती बखानो कैसे। रामकली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए सतगुरु सतगुरु मैं पाया आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आइया शब्दों ता गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर ना हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार हो कर तेरा कार्य सब सवार सब नांगला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो सार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहिबा क्या नहीं करते करता तेरा सब है जिस दे सो पाए सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वस्या वाजे शब्द कनेर कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाया कर शांत सुख मन आयो सिया जिन ईशा सब बुझाए सदा कुर्बान किता गुर बेटो जिस दिया ए वड्याई कह नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा वाजे पंसव तत कर सपागे कर सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल खंट कमारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख हो आत कर अनहद वाज अनंत सुनो बड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल सूर दुख रो संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे जिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे।
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨੋ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਚਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੂੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सचे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसार भेटा किया गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत सार संगत नो अपने दरों घरों सिखी सदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा प्रसादी देग हाजर है दार प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे वंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਕੀ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸ ਸਿੰਘਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਹਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਬਰੂਆ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਇਹ ਨ ਆਖੀਏ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਲਿਆ ਕੁੱਠ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ जिथे जाए बहें मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे गुरसिखी सो थान पालिया लै तूर मुखला गुरसिखा की काल थाए पे जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सत गुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा।
सलोक महला पहला जेकर सुतक मनी है सते सुतक हो गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पण जिया है जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए नानक सूत केवना उतरे ज्ञान उतारे तुए महला पहला।
मन का सूतक लोभ है जेवा सूतक कूर अखी सूतक वेखना पर त्रे पर तन रूप कन्नी सूतक कन पहला इत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जम प्रजाहे महला पहला।
सबो सूत परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निरिड़क संबाहे खाना पीना पवित्र है दितो निरिड़क संबाहे।
नानक जिनी गुरमुख पुज्या तेना सूत कना है पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले तनदरी आईया जा तिस पाण तमन वसाईया कर हुकम मस्तक हथ धर विच मार कड्डियां बुरियाईया सह तुठे नौ निद पाईया।
पौड़ी सतगुरु वड्डा कर सलाई जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले ता नदरियाईयां जा तिस पाणा ता मन वसाईयां कार हुकम मस्तक हाथ तार विचो मार कड़ियां वरियाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां सह तुठे नौ निद पाईयां।
हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है। हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है जान्या है धर्म का जान्या है धर्म का
हर की वड्याई वड्डी है जान्या है धर्म का जान आओ है तर... धर्म का हर की वड्याई वड्डी है जा फल है जी का जाल है जी का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है 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 जाना सुनी कहया चुगल का जाना सुनी कहया चुगल का हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है अपछिया दान देव का अपछिया दान देव का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है तुद आ गए अरदास हमारी जियो पेंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई ना हो न जाने मेरा कोई ना हो न जाने मेरा हर की वड्याई वड्डी है वड्डी है कहया करना दिता लेना गरीबा तेरा माना सब किच तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाए जी हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिर शाह पातशाह नेह चल चोर शत हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है वड्डी है हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर कीर्तन हर का हर की वड्याई वड्डी है हर की वड्याई वड्डी है हर कीर्तन हर का
हर कीर्तन हर का, हर कीर्तन हर का, हर कीर्तन हर का, हर की वड्याई वड़ी है, हर की वड्याई वड़ी है, हर की वड्याई वड़ी है। गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवे है पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे होर खाए कनेरी, जन नानक हर पुन बीजया, फिर तोट न आवे हर पुन के रे।
सलोक महला पहला, पहला सुचाया होए सुचे बैठाया, सुचे अगे रखे ओन को ना पेट्यो जाए, सुचा होए कह जिवे आ लगा पढ़न सलोक, ओहती जाए सटिया किसे लगा दोक, अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून, पंजवा पाया किरत ताहुआ पाक पवित, पापी स्यो तन गड्या थुका पया तित, जेत मुख नाम न उचरे बिन नावे रस खाए, नानक वै जानी है तित मुख थुका पाए। महला पहला।
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण भी आहो, पंड होवे दोस्ती पंडो चल राहो, पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंधान, सोक मंदा आखिए जित जमह राजान, पंड हो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए, नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए, जित मुख सदा सलाही है पागा रतीचा, नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार, पौड़ी सब को आखे अपना, जिस नाही सोचुण कंटिया किता आपो अपना, आपे ही लेखा संडिया जरण नाही अत जग, ता कायत गार बहंडिये मंदा किसे ना आखिये, पर अखर एहो बुझिये मूर्ख नाल न लुचिये, नाल न लुचिये। गुरसिखा मन वधाइया जिन मेरा सत गुर डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावे हर नाम की, सो लगे गुर सिखा मन मिठा, हर दरगे है गुर सिख पहनाई है, जिन्ना मेरा सत गुर उठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन उठा, मन उठा।
सलोक महला पहला। नानक फिके बोले है तन मन फिका हो, फिको फिका सदी है फिके फिकी सोए, फिका दरगे सटी है मोथु का फिके पाए, फिका मूर्खे आखी है पाना लहे सजाए। महला पहला।
अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल, जिन पटे अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार, तेन ने हो लगा रब से ती देखने विचार, रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे, परवाह नाही किसे केरी बात सचे ना, दरवाजे पर खर्च मंगा जबे देता खाहे, दीवाने को कलमे का हमा तुमा मेल, दर ले लिखा पीड़ छुटे नानका, ज्यो तेल पौड़िया पे ही करना कियो, कल आपे ही ते तारिये दिख गीते अपना, तर कची पकी सारिये जो ऐसो चल सी, सब कोई आई वारिये जिसके जी प्राण है, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਏ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਏ
ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਤਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਓ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਓ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ ਧੰਨ ਸੋ ਤੇਰਾ सो तेरा थान है, सच तेरा पैस कारिया। नानक तू लहना तू है, गोरे अमर तू विचारिया, गोरे अमर तू विचारिया, गोर डिठा ता मन सदारिया, गोर डिठा ता मन सदारिया।
तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर,
जिन सिरिया तिने सवारिया,
जिन सिरिया तिने सवारिया। तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर,
जिन सिरिया तिने सवारिया, जिन सिरिया तिने सवारिया।
तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर,
तन तन रामदास गुर। आसा महला चौथा, जिन्ना भेटिया मेरा पूरा सत गुरु, तन हर नाम दिरड़ावे राम राज जिसकी तसना भुख सब उतरे, जो हर नाम त्या जो हर हर नाम ते आए दे, दिन जाम नेड़ नया है, जन नानक को हर कृपा कर, नित जप हर नाम, हर नाम तरा है।
श्लोक महला दूजा, एक ने आस की दूजा लगे जाए, नानक आसक कंडिये सधीरे समाए, चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस के ना अखिये जे लिखे वरते सोए महला दूजा।
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुत्था जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई, पाए पोड़ जितने सुपाई है। सो साहिब सदा संभाली जित कीता पाई अपना, साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मुल खींचे, दे लमी नदर निहाली है जसाय नारी है, ते वेहा पासा टाली है किचला है, ऊपर काली है ऊपर काली है। मेर करो त्रिण ते मोह जाहे, गरीब निवाज ना दूसर तो सा, गरीब निवाज ना दूसर तो सा। मेरे करो त्रिण ते मोह जाहे, मेरे करो त्रिण ते मोह जाहे, गरीब निवाज ना दूसर तो सा, गरीब निवाज ना दूसर तो सा। पूल शिमो हमरी प्रभ आपन,
उल शिमो हम
आपन भूलन हान कहूं को मोक भूलन हार कहूं को मोक
सेव करी तुमरी तिन के सब ही ग्रह देखियत द्रब परोसो द्रब परोसो द्रब परोसो द्रब परोसो गरीब नवाज न दूसर तो सो गरीब नवाज सर तो सा मेरे करो ऋण ते मोह जाहे मेरे करो ऋण ते मोह जाहे गरीब नवाज ना दूसर तो सा गरीब नवाज सर तो सो
जा कल में सब काल कृपान के पारी पुजान को पारी परो सो पारी पुजान को पारी परोसो गरीब नवाज ना दूसर तो सो गरीब नवाज ना दूसर तो सो मेरे करो ऋण ते मोह जाहे मेरे करो ते मोह जाहे गरीब नवाज ना दूसर तो सो गरीब नवाज ना दूसर तो सो गरीब नवाज ना दूसर तो सो
तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा तुम सब राजन के राजा आपे आप गरीब नवाजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा तुम हो सब राजन के राजा तुम हो सब राजन के राजा ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे गरीब निवाज गुसैया मेरा मेरा माथे छतर तरे गरीब निवाज
गरीब निवाज निवाज गुसैया मेरा माथे छतर तर है
सतगुर मेरा सदा दयाला मोह दीन को रख लिया सतगुर मेरा
सदा दयाला
मोह दीन को रख लिया हो
सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा तुम हो, सब राजन के राजा मेरे करो तिण ते मोह जाहे, मेरे करो तिण ते मोह जाहे, गरीब निवाज ना दूसर तो सो, गरीब निवाज ना दूसर तो सो, गरीब निवाज ना दूसर तो सो। जिन गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई, जिन नानक सत गुर भेटिया तिना मिलिया हर सोई।
सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध, आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान, नानक जिसनु लगा तिस मेले लगा सो प्रवान महला दूजा।
जो जिए हुए सो उगवे मोह का कहया वाओ, बीजे बेख मंगे अमृत वेखो एहो न्याओ महला दूजा।
नाल याने दोस्ती कदे न आवे रास, जे हा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास, वस्तु वंदन वस्त समावे दूजी होवे पास, साहिब सेती हुक्म न चले कहीं बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा।
नाल याने दोस्ती वाडा रुसने हो, पानी अंदर लीक ज्यों तिस दा थाओ न थे हो महला दूजा, होए याना करे कम यान ना सके रास, जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास फोड़ी चक लगे चकरी, जे चले खसमे पाए हुरमत तिसनो अगली, ओ वजह पे दूना काए खसमे करे बराबरी, फिर गैर ते अंदर पाए वजह गवाए अगला, मोहे मोहे पाना खाए जिस दद तखावना, तिस कही ऐसा बास नानक चले, नान खसम चले अरदा चले अरदास। माता प्रीत करे पुत खाए, माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पाई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए, माता प्रीत करे पुत खाए, माता प्रीत करे पुत खाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, ते
हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे जिन मिलिया दुख जाहे हमारे माता प्रीत करे पुत खाए माता प्रीत करे पुत खाए जो मिल बच्चरे गौ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा पिर कर आवे हर जन प्रीत जा हर जस गावे हर जन प्रीत जा हर जस गावे माता प्रीत करे पुत खाए माता प्रीत करे पुत खाए सारंग प्रीत बसे जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा माता प्रीत करे पुत खाए माता प्रीत करे पुत खाए नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे माता प्रीत करे पुत खाए माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए माता प्रीत करे पुत खाए माता प्रीत करे पुत खाए माता प्रीत करे पुत खाए जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन्हा रखन हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हार नाम प्यारा जिन हार से ती मन मानिया साब चख मारा जन नानक ना त्याया हर रख हारा रखन हारा
सलोक महला दूजा एक नहीं दात ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਸਾ ਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪੌਖ ਸੁਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕਾਂ ਡੀਏ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤਨ ਜਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰਿਆ ਓ ਕਹਿ ਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਜੰਗਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇਣਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇਣਾ ਔਰੋਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਔਰੋਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਸਨ ਰਸ ਰਸਨਾ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਰਸ ਪੀਜੈ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇਣਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇਣਾ ਔਰੋਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਵਿਣ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸੰਗ ਨ ਸਾਥੀ ਆਵੇ ਜਾਏ ਕਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਲਾ ਲੈ ਕਰ ਜਾਏ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਮਤ ਤੇਰੀ ਸਾਚੀ ਸੱਚ ਮਤ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਤੂੰ ਨਿਜ ਘਰ ਵਸੇੜਾ ਹਾਂ ਰੋਲ ਪਸ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦ ਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛੜਾਇਆ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਣ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚਣੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤੇਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖਿਆ ਤਿਸ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੇ ਦਿਖ ਥਪ ਥਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛੇ ਆਪੇ ਆਪ ਹੋਣੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਗੱਲ ਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ 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 ਸੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਕੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਰ ਜਾਏ ਸੁਧ ਵੱਡਾ
ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆ ਵੇ 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 ਕੰਨ ਹਰ ਬੂੰਦ ਬਸੋਰ ਮਾਵਲ ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਯਾਵੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਣ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ
ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ
ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ
ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ
ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨਹੇ ਜੋਗਾਵੇ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨਹੇ ਜੋਗਾਵੇ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨਹੇ ਜੋਗਾਵੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ
ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ
ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣਿਆਵੇ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਨਿਚਲ ਚੋਰ ਛਤ
ਹੋੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਦੁੱਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੇ ਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ तेरा नाम सत है वाहिगुरु
पौड़ी वड्डी वड्या पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा बस तेरा घर पला तेरा घर नंद वधाई तुद कर मान महता ते जे अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जतकता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवसरा दुदाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वचे तर महदूर करमी आप अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले किती छुट्टी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत का नानक ते मुख उजले किती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।